Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ад калядаў уводзіцца новая адміністрацыйная адказнасць за прагляд апазіцыйных сайтаў. Дэмсілы разглядаюць розныя варыянты ўдзелу ці неўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Сергей Каваленко працягвае галадоўку ў следчым ізалятары.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзінаў у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Камандаванне 5-го флоту США, якія базуюцца ў раёне Персідскай затокі, заявіла, што не дапусціць блакавання Іранам марскога нафтавага транзіту праз Армузскі праліў. Пра намер перакрыць праліў у выпадку ўвядзення супраць Ірану санкцыяў, звязаных з экспартам нафты, заявіў у аўторак іранскі віцэ-прэм'ер Мухамед Рэза Рахімі. Улады Сірыі вызвалілі больш за 750 зняволеных, якія трапілі ў турму ў ходзе падаўлення шматтысячных выступаў праціўнікаў прэзідэнта Башара Асада. Афіцыйнае агенцтва САНА паведаміла, што гаворка ідзе пра людзей, не замяшаных у праліванні крыві. Вызваленых зняволеных перавялі неўзабаве пасля прыбыцця ў Сірыю групы назіральнікаў ад Лігі арабскіх дзяржаў. Сёння назіральнікі працягнулі маніторинг сітуацыі ў горадзе Хомс, дзе адбываліся найбольш жорсткія сутыкненні. Жыхары аднаго з раёнаў Хомса, аднак, адмовіліся сустракацца з прадстаўнікамі лігі, так як іх суправаджалі сірыйскія вайскоўцы. У сталіцы КНДР Піньяне завяршылася трохгадзінная цырымонія пахавання лідара краіны Кім Чен Іра, які знаходзіўся ва ўладзе з 1994 году. Ніякіх замежных дэлегацый на пахаванне не было. Пахавальную камісію ўзначаліваў малодшы сын Кім Чен Іра Кім Чен Ын. Дзяржаўныя СМІ Паўночнай Карэі называюць яго новым кіраўніком кіруючай партыі і галоўнакамандуючым, аднак па-ранейшаму незразумела, ці атрымае ён усю паўнату ўлады. У Каіры пасля амаль трохмесячнага перапынку аднавіўся суд над зрынутым прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам. Ён абвінавачваецца ў датычнасці да забойства амаль 85 удзельнікаў антурадавых дэманстрацыяў у лютым гэтага года, якія прывялі яго да адстаўкі. Да будынку суда Мубарака даставілі на санітарнай машыне, а ў залю завезлі на медычнай каталцы. 83-гадовы Мубарак пакутывае сердэчным захворваннем і ўвесь тэрмін утрымання пад вартай правёў у вайсковым шпіталі. Разам з Мубаракам судзяць і двух ягоных сыноў, міністра ўнутраных справ і шасцёх былых начальнікаў службы бяспекі. У Кабулі сёння прыйшла цырымонія падпісання буйнога пагаднення з кітайскай дзяржаўнай кампаніяй аб распрацоўцы нафтавых радовішчаў на поўначы Афганістану. Пачатак буравых работ на радовішчах Сар-э-Пул і Фар'яб запланаваны на кастрычнік наступнага году. Тэрмін кантракту 25 гадоў. Кітайскі бок ацэньвае мінімальны аб'ём першапачатковых прамых інвестыцый у праект у 400 мільёнаў даляраў. Гэта ўжо другое буйное эканамічнае пагадненне паміж Афганістанам і КНР. Кітайскія спецыялісты ўжо вядуць распрацоўку радовішча медзі на поўдзень ад Кабула. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Малдовы Марыян Лупу заявіў, што не будзе вылучаць сваю кандыдатуру на паўторных выбарах прэзідэнта краіны. Ён адзначыў, што рашэнне было прынята на пасяджэнні палітрады дэмакратычнай партыі, якую ён узначальвае. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.